Գլուխ 13-րդ. Մռայլ վերադարձ. անգութ սպասում. գիշերային տոն. Կրալը ցնցության մեջ. բուշմենների նետերն ու թույնը. նգուան մահացու է. տեղական երաժշտություն. գուրա ժում-ժում ռաբուկեն. ռոմելպո. արտառոց պարեր. լավ պարող մարդը ավելի լավ պետք է կռվի. ռազմիկները հետքերը գտել են. սոսկալի փոխհատուցում. վեց մարդկային գլուխ ցանցի մեջ. բայց ուր է սպիտակ առաջնորդը? նորագույն հեծելազոր. ինձ սիրողը իմ հետևից կգա. ալբեր դը Վիլրոժի առաջին որոշումը եղավ անմիջապես գնալ այն ձիու հետքերով, որ թվում է, թե կրկնակի բեռ էր տանում. իսկապես նա չէր կարող կասկածել, որ անասունը, իր դժբախտ բարեկամի տեղափոխմանը ծառայած չլինի. ալբերը իր արկածալից կյանքի ընթացքում դարձել էր անգնահատելի խիզախ. դասյարակվելով արգենտինայի բամպայի կաուչոսների դպրոցում, հաճախակի հարաբերություն ունենալով հեռավոր արևմուտքի վերջին տրաբերների և Մեքսիկայի Սոնորայի որսորդների հետ, անապատը նրա համար այլևս գաղտնիքներ չուներ. ուրեմն առանց երկար մտածելու նա որոշեց գերապատիվին թողնել իր հոգևոր հոտի մոտ Մաստեր Վիլին կերակցությամբ, իսկ ինքը Ժոզեֆի հետ սլանալ առևանգողների հետևից։ Երբ մի քանի բառով նա իր դիտավորությունը հայտնեց զուգային, սևամորթը խորհուրդ տվեց համբերել. համբերություն, երբ բարեկամը ավազակների ճանկերումն է գտնվում և գուցե հուսահատորեն օգնության է կանչում. համբերություն. միայն այս բառը վարվռուն երիտասարդին վեր ցատկեր տվեց, որի առերևույթ հանդարտությունը մատնում էին նրա դժգոհությունը և ջղային սարսուռը. «Հավատա ինձ, առաջնորդ», գորովալից կերպով պնդեց զուգան. «Այսօր մեկնելով դու միայնակ կլինես. մինչդեռ վաղը բուշմենները քեզ կուղեկցեն, դու կտեսնես, որ երախտագիտությունը սևամորթների առաքինությունն է». «Ինչու ոչ այսօր, հիմա»։ «Որովհետև այս երեկո կրալում տոն է, և վերջապես գիշերը վրա է հասնում և որոնումները ստիպողաբար կդադարեն. բայց ժամանակը իզուր չի կորչում. սպիտակին առևանգողների ձիերը երկար ժամանակ չեն կարող վազել. նրանք շուտով կհոգնեն, իսկ բուշմենները նրանց կհաստեն, որովհետև ոչ մի անասուն չի կարող նրանց հետ մրցել քայլվածքի արագությամբ. ես նույնպես քեզ կուղեկցեմ, որովհետև ես սիրում եմ սևամորթների սպիտակ բարեկամներին»։ Այս տրամաբանությունը կիսով չափ համոզեց ալբերին, որը հետևեց որսորդների խմբին, որոնք աղմուկով կրալ էին վերադառնում, հարուստ ավարով բեռնավորված. ցցապատնեշի մոտ, երեխան մեջքին կապած, կանգնել էր մի ժպտադեմ երջանիկ մայր. հավանորեն այնտեղ էր եկել, որպեսի առաջինը բարի գալուստ մաղթի վերադարձողներին. նրա սև աչքերը անհուն գորովանքով հառել էին երեխայի վրա, բայց մերթ ընդ մերթ համառորեն դառնում էին դեպի երկու եվրոպացիները և զուգան. ալբերը Պիկոկոլուի խայթած երեխայի մորը ճանաչեց, իսկ կինը նկատեց երկու կատալոնցիների դժգունությունը, ինչպես նաև նրանց ընկերոջ բացակայությունը. «Ո՞ւր է սպիտակամորթը»,  խեղտված ձայնով բացականչեց նա. նրա ամուսինը մից հատկումով առաջացավ։ «Կին», ասաց նա, «սպիտակին առևանգել են, պատրաստիր նետերը, պատրաստիր թույնը, սպիտակին փնտրելու եմ գնում. նրանք, ովքեր ձեռք են բարձրացրել մեծ առաջնորդի վրա, պետք է մեռնեն. գնա»։ «Լավ», պատասխանեց կինը և վազելով անհետացավ։ «Լսեցիր, առաջնորդը կազատվի, նրա թշնամիները վաղը կմեռնեն, այդպես ասաց բուշմենը», հաղթական ասաց զուգան։ Երբ ալբերը, հոգեմաշ անհանգստությունից խոցոցված, առանձնացել էր այն խրճիթում, որ բուշմենները նոր էին շինել եվրոպացիների բնակության համար, ժոզեֆը սկսեց փնտրել կեղծ քարոշչին և
Մաստերվիլին։
Նա զայրացած նրանց պատմում էր, թե որքան աղետալի կերպով վերջացավ այդքան հաճելի որսը, և վրեժխնդրության սարսափելի ծրագրեր էր կազմում անծանոթ հափշտակիչների դեմ։ Կեղծ քարոզիչը և ոստիկանության գործակալը այս լուրը լսելուն պես բոլորովին տարբեր շարժառիթներով ջերմ հուզմունք արտահայտեցին։ Ժոզեֆը անկեղծ երախտագիտություն հայտնեց նրանց ցուցաբերած հետաքրքրության համար։ Առաջինը գերապատիվը, հուսախապված հարստություն ձեռք բերելու իր տենչանքների մեջ, ուզում էր երկինք գետին շարժել Ալեքսանդրին գտնելու համար, որի գոյությունը իր և իր մեղսակիցների համար ներկայացնում էր մի ֆանտաստիկ դրամագլուխ։ Երկրորդը, ոստիկանը, տեսնելով, որ իր ձեռքից խլել են ոչրագործին, խոսում էր միայն այն մասին, որ ուզում է վերադառնալ անգլիական տիրապետություն, ուժեր բերել, և եթե կարիք լիներ, ամբողջ շրջանը հրի և արյան մեջ խեղդել։ «Ամենայն դեպս, վստահ եղեք իմ վրա», ասաց գերապատիվը, «թեպետ ես խաղաղության մարդ եմ, և ինձ համար ատելի է արյուն թափելու գաղափարը, բայց ուզում եմ անպատճառ մասնակցել ձեր որոնումներին, նույնիսկ իմ կյանքի գնով»։
«Ինչ վերաբերում է ինձ», հայտարարեց Մաստերվիլը, «թեպետ իմ ձեռքը դեռ այնքան լավ վիճակում չէ, բայց փառք Աստուծո, մյուսը բավական ամուր է. ոտքերի սանրության մասին խոսք անգամ չի կարող լինել, իսկ գլուխս ուղղակի նախանձելի դրության մեջ է. Ես ձեզ հետ եմ, երբ ձեզ ցանկալի լինի»։
Ժոզեֆը հուզված այդ անկեղծ սրտակցությունից չգիտեր ինչպես արտահայտել իր երախտագիտությունը։
«Ուրեմն, բարեկամներ, որոշված է, այնպես չէ, վաղն առավոտ, կարայ»։
«Այս գիշեր ինձ համար շատ երկար է լինելու»։
«Ահ, որքան կուզենայի գտնվել այդ սրիկաների մոտ.
նրանց սպանելու համար ես կհնարեի չտեսնված տանջանքներ. նրանք պատասխանատու են խեղճ պարոն Ալեքսանդրի կյանքի համար»։
Այդ ժամանակ գիշերային տոնի պատրաստությունները սկսվում էին։ Ամենուրեք բոցկլտում էին հսկայական խարույկներ, գարեջրի զամբյուղները ձեռքից ձեռք էին անցնում, նեգրերը փղի նման խմում էին, պարում, կարծես թունավոր սարդի կողմից խայթված լինեին, իսկ նրանց բարբարոսական երաժշտության գործիքները կատաղիորեն նվագում էին։ Ուրիշ անգամ Ալբերը հետաքրքրությամբ, նույնիսկ հաճույքով կնայեր այս վայրենի զվարճությանը, բայց այսօր նա չէր կարող մասնակցել ուրախության այդ կոպիտ տոնախմբությանը։ Նա հեռացավ իր խրճիթից, թափառեց գյուղում և հանդիպեց մի համեստ բնակարանի, որտեղ բուշմենիկինը նետեր և թույն էր պատրաստում։ Երկու ցամաքների, Աֆրիկայի և Ավստրալիայի բնիկները ընդհանրապես խիստ գաղտնի են պահում այն, ինչ վերաբերում է ինքնապաշտպանության այդ ահավոր գործիքին, և համառորեն մերժում են սպիտակներին ցույց տալ այն եղանակը, որ նրանք գործածում են թույն պատրաստելու համար։ Կիսով չափ անգործությունից, կիսով չափ էլ հետաքրքրությունից մղված, երիտասարդը խրճիթ մտավ։ Բարիկինը ոչ մի պատճառ չուներ թաքցնելու իր բարերարի ընկերոջից թույն պատրաստելու գաղտնիքը։ Նա շարունակեց իր սոսկալի աշխատանքը։ Ամուր փայտից փոքրիկ աղեղը հազիվ մի մետր երկարությամբ նոր էր յուղվել, և եզայծյամի ջղից նոր լար էր անցկացվել։ Կինը հանեց նետերը, որ պահված էին ընձառյուծի կաշուց պատրաստած կապարճի մեջ, համաչափ դասավորեց գետի վրա և մանրակրկիտ զննեց։ Դրանք պարզ եղեգներ էին, բայց գեղարվեստական ձևով պատրաստված, որի հորինումը պատիվ է բերում այս նախտական բանվորուհիներին։ Այստեղի նետերը հեռու են հարավային Ամերիկայի հնդիկների նետերի անսովոր երկարությունը ունենալուց, որ հաճախ 2 մետրից անցնում են, մինչդեռ սրանք միայն 50 սանտիմետր երկարություն ունեն։ Բայց ինչպիսի կատարելությամբ են սարքված, ինչ սրամտություն է գործադրված զանազան մասերից բաղկացած այս մահվան գործիքի համար։ Ծայրը շարժական է և 6-ից 7 սանտիմետր երկարություն ունի։
Դա մի կլորաձև ատամնավոր ոսկոր է, որ զետեղված է եղեգի դատարկ ծայրի մեջ, բայց ոչ այնքան ամուր կերպով. Միանգամից պարզ է դառնում, որ երբ նետը թափանցում է մսի մեջ, հեշտ է եղեգը հանել, բայց ծայրը կմնա իր տեղում, մանավանդ որ կողքից նա զինված է մի փոքրիկ երկաթյա շատ սուր կեռիկով, որ մսից դուրս բերելու ամեն մի փորձ անհնար է դարձնում. Այս ատամնավոր ոսկորը, ինչպես նաև կեռիկը, քսված են թույնով։ Բուշմենը վերցրեց խրճիթի անկյունում դրված չթրծված կավից մի մեծ աման և զգուշությամբ այնտեղից հանեց 30 հատ փոքր թրթուրներ, որոնք տեղացիների կողմից կոչվում են նգուա։ Նա դրանք ճզմեց դդումի կտորի վրա, աղիքները մի կողմ դրեց, իսկ մորթիները նետեց։ Այս փորոտիկներով նա պատրաստեց մի կանաչագույն կակուղ մսագնդիկ։ Նետերը վերցրեց մեկ-մեկ, նրանց ոսկրյա ծայրերին և երկաթյա փոքրիկ կեռիկներին քսեց իր պատրաստածը, ապա դասավորեց կապարչի մեջ։ Վերջապես գործողությունը վերջացել էր, կինը իր գործը ավարտել էր։ Ալբերը չէր կարող հավատալ այս պարզունակ թունավոր նյութի ուժին, որի սոսկալի հատկության մասին նա շատ անգամ էր լսել։ Ալբերն ինքն իրեն ասաց. «Եթե դրանք են այն բոլոր տարերը, որոնց միջոցով մեր վայրենի օգտականները ուզում են ազատել իմ խեղճ Ալեքսանդրին, ես ավելի լավ կանեմ հույսս դնել իմ հավատարիմ հրացանի վրա»։ Դժբախտաբար բուշմենների լեզուն չիմանալու պատճառով նա հնարավորություն չունեցավ կնոջը դիմելու բացատրություններ խնդրելու համար։ Սակայն նրա անվստահությունը պակասեց, երբ նա տեսավ այն մանրակրկիտ հոգսը, որ կինը ձեռնարկում էր իր եղունգները մաքրելու և թունավոր նյութի ամենափոքր մասնիկներից ազատելու համար։ Նա պատրաստվում էր գնալ փնտրելու զուգային, որպեսի նրան հայտնի իր երկյուղը և կասկածանքները, երբ նա ինքը համարձակ ներս մտավ։ Բեչուանուհու պատրաստությունները տեստելով նա շատ ուրախացավ։
«Կին», ասաց նա, «դա լավ է. դու պատրաստել ես նգուան, նրանք, ովքեր առևանգել են սպիտակին, կմեռնեն»։
«Ի՞նչ ես ասում», հարցրեց նրան Ալբերը։
«Դա է, նգուան, նգուան սոսկալի է. նա կսպանի հովազին և ընձարհյուցին. եթե նետը կպչի փղի կմճիթին, նա իսկույն կսատկի, իսկ երբ առյուծը դրանով վիրավորվում է, այնպես է կատաղում, որ սատկելուց առաջ կատաղությամբ գետինն ու ծառերն է կրծում. եթե նգուանով թունավորված նետը կպչում է մարդուն, նա այնպիսի անտանելի ցավեր է զգում, որ գետի վրա գալարվում է, ինքն իրեն պատառոտում, իր մոր ստինքտ է խնդրում, կարծես փոքր երեխա դարձած լինի. կամ թե կատաղությունից խելակորույս նա գյուղից հեռու է փախչում, անտառների մեջ է խորասուզվում և փրփուրը բերանին շունչը փչում որևէ տեղ. սպիտակ առաջնորդի վրեժը կլուծվի»։
«Բայց արդյոք բուշմենների և բեչուանների մոտ գործացման համար ուրիշ թույն չկա»։
«Իհարկե կա. պիկոկոլուհի թույնը,
բույսերի հյութը, որոնց դուք այնպիսի անուններ եք տալիս, որ մենք չենք հասկանում. բայց այդ թույները թմրեցնում և սպանում են առանց տանջանքներ պատճառելու. իսկ նգուան վրեժխնդրության թույն է»։